Tago-tago ni Jessica Yoland ang isang larawan ng mga maliliit na kulay pink na paa ng kanyang pinakamamahal na sanggol na babae na hindi kailanman nagawang mabuhay. Nasuri na mayroong pre-eclampsia, 24 na linggo sa kanyang pagbubuntis, si Jessica Yoland ay pinauwi mula sa mga doktor, dala-dala ang mga medikasyon. Ngunit ilang araw ang makalipas, namaga ang kanyang mukha, tumaas ang kanyang blood pressure at tumigil siyang makaramdam ng paggalaw ng kanyang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Itinakbo siya sa ospital at kinumpirma ng mga doktor na ang sanggol na si Haley ay namatay.
I was in shock. I had felt like someone had just robbed me. For my daughter that I hadn't even met yet, she was just taken too soon.
Ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng sanggol na si Haley ay tumindi nang ilang buwan ang makalipas, nalaman niya na siya ay muling nagdadalang tao at muli siya ay nasuri na may pre-eclampsia.
It really hit me, my nerves and all the scared, and I was a bit angry as well around the 25-week mark.
Sa 29 na linggo ng pagbubuntis, isinilang niya ang isang maliit, ngunit malusog na lalaking sanggol. Nagawang madaig ni Jessica Yoland ang isang kondisyon na nagiging dahilan ng pagkamatay ng nasa 60,000 kababaihan sa buong mundo bawat taon at walang ibang lunas kundi ang panganganak. Yaon ay hanggang sa sandali na naniniwala ang isang grupo ng mga pandaigdigang manaleksik, kabilang ang isang pangkat mula sa Mercy Hospital for Women sa Melbourne na maaaring natagpuan nila ang isang lunas. Sinabi ni Dr. Nathalie Hannan mula sa Mercy Hospital na ang kahanga-hangang pagkatuklas ay may kakayahan na makapagligtas ng libo-libong buhay.
The drug is able to block these two key toxins of preeclampsia. It basically stops their production completely from the preeclamptic placenta. We get a little amount still produced, but what we can show is that the vessels that are then exposed to these drugs are also protected.
Ang tinutukoy na gamot ay esomeprazole, isang pangkaraniwang gamot para sa gastric reflux o pag nakakaranas ng paninikmura at indigestion o hindi pagkatunaw. Bahagi ng grupong nagsasaliksik, sinabi ni Professor Stephen Tong, nangyari ang pagtuklas nang tignan ng mga mananaliksik ang mga potensyal na benepisyo ng medikasyon na ligtas na na inumin sa panahon ng pagbubuntis.
It does look too good to be true. We could immediately see the potential for it, and so we worked hard over the last 4 years to build the laboratory case to take this to clinical trials.
Ang pre-eclampsia ay madalas na walang maagang palatandaan ng babala. Karaniwan nitong napapansin sa panahon ng antenatal check-up o pagsusuri sa panahon ng pagbubuntis na may kombinasyon ng pagtaas ng presyon sa dugo o blood pressure at protina sa ihi. Kabilang sa mga sintomas ng huling yugto ng sakit, ang pamamaga, lalo na sa mukha, matinding pananakit ng ulo, panlalabo ng paningin at pagsusuka. Ayon kay Alison Campbell ng Australian Action on Pre-Eclampsia, ipinamamahagi sa mga buntis na kababaihan ang mga impormasyon tungkol sa kondisyon, ngunit karamihan sa kanila ay naniniwala na hindi ito mangyayari sa kanila.
Even though it's the information is given out during pregnancy, people tend to not think that it applies to them and then be quite surprised when things don't go as they thought they were going to.
Ang pre-eclampsia ay nakakaapekto hanggang sa 10% ng pagbubuntis, bumubuo ng isa sa pinakakaraniwang komplikasyon ng pagbubuntis. Ang mga babae na minsan nang nakaranas ito ay maaaring maulit na maranasan ito sa mga susunod na mga pagbubuntis. Sinabi ni Alison Campbell, ang medikal na pagkatuklas na ito ay isang malugod na kaluwagan para sa marami.
Preeclampsia is a bit of an umbrella term for something that develops up along a number of different pathways. But even a large subset of women developing preeclampsia who could take this medication and get to the end of their pregnancy and have a term baby would be fantastic.
Nagbibigay ng pag-asa sa mga ina tulad ni Jessica Yoland na nangangarap pa rin na madagdagan ang kanilang pamilya.
I'm not going to let preeclampsia knock me down again. My goal with my next pregnancy is to get to 32 weeks. Anything over 30 would be fantastic.
Ang mga klinikal na pagsubok ay ginagawa sa Timog Aprika kung saan ang paglaganap ng pre-eclampsia ay medyo mataas kumpara sa ibang bahagi ng mundo. Inaasahan na mga paunang resulta mula sa pag-aaral na nabanggit sa pagtatapos ng taong ito.
SBS.
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 This is SBS Radio.